Hekelin Rüşeym rəsimləri sıxtaşarlıqdır. Ernst Haeckel 1868-ci ildə yazdığı Təbii Yaradılış Tarixi adlı kitabında insan, meymun və it rüşeymlərindən istifadə edərək bəzi müqayisələr apardığını irəli sürdü. Çəkdiyi rəsimlər demək olar ki, hamısı eyni canlı rüşeymdən ibarət idi. Haeckel bu rəsimlərə əsaslanaraq sözü gedən canlıların ortaq mənşədən gəldiklərini müdafiə etdi. Amma əslində məsələ başqa cür idi. Haeckel bircə rüşeym rəsmi çəkmiş, sonra da ona qəsdən kiçik dəyişikliklər edərək insan, meymun və it rüşeymi adı altında yan-yana qoymuşdu. Yəni, açıq-aşkar saxtakarlıq etmişdi. Elə Darwinin İnsanın Əmələ Gəlməsi kitabında mənbə kimi göstərdiyi dırnaqarası elmi fəaliyyət də bu idi. Əslində, Darwin bu kitabı yazmazdan əvvəl Haeckelin rəsimlərinin saxtakarlıq olduğunu başa düşənlər olmuşdu. Hətta Haeckelin özü belə saxtakarlığının üzə çıxmasının ardınca etdiyi bu böyük elmi yalanı etiraf etmişdi. Bu etdiyim saxtakarlıq etirafından sonra özümü biabır olmuş və qınanmış görməliyəm. Lakin mənim təsəllim budur ki, günahkar vəziyyətdə yan-yana olduğumuz yüzlərlə həmkar, bir çox etibarlı müşahidəçi və məşhur bioloq vardır ki, onların da nəşr etdirdikləri ən yaxşı biologiya kitablarında, tezislərdə və jurnallarda mənim qədər etdikləri saxtakarlıqlar, qeyri-dəqiq məlumatlar, az-çox təhrif edilmiş, dəyişdirilib, yenidən çəkilmiş formalar var. Ancaq darvinistlərə görə, darvinizm yekamının yaşaması üçün əldəki tək-tük saxta dəlillərdən birinin bu və ya digər şəkildə insanlara təkamülə dəlil kimi göstərilməli idi. Edilən saxtakarlıq və ya onun digər darvinistlər tərəfindən başa düşülməsi mühüm deyildi. Darvinistlərə görə mühüm olan saxta da olsa insanlara təkamülün dəlilini təqdim etmək idi. Elə bu səbəbdən saxtakarlığın başa düşülməsinə baxmayaraq, Darwin və onu dəstəkləyən biologlar Haeckelin rəsimlərini istinad kimi qəbul etməkdə davam etdilər. Bu da Haeckeli cəsarətləndirdi. Haeckel sonrakı illərdə ardıcıl müqayisəli rüşeym şəkilləri də çəkdi. Balıq, salamandır, tısbağa, toyuq, dovşan və insan rüşeymlərini yan-yana göstərən sxemlər hazırladı. Bu sxemlərdə diqqəti cəlb edən cəhət bu fərqli canlıların rüşeymlərinin əvvəlcə bir-birlərinə çox bənzəmələri, inkişaf prosesi əsnasında yavaş-yavaş bir-birindən fərqlənmələri idi. Xüsusilə insan rüşeyminin balıq rüşeyminə olan bənzərliyi diqqəti çox cəlb edirdi. Belə ki, insan rüşeyminin rəsimlərində eyni ilə balıqdakı kimi xəyali qəlsəmələr belə görünürdü. Haeckel bu rəsimlərin verdiyi elmi görünüşü ilə rekapitulyasiya nəzəriyyəsini elan etdi. Ontogenezi filogenezini təkrar edir. Bu şüarın mənası bu idi. Haeckelin fikrincə, hər canlı yumurtasında və ya ana bətnində keçirdiyi inkişaf əsnasında öz növünün təkamül tarixini əvvəldən yaşayırdı. Bu saxta nəzəriyyə əsasən insan rüşeymi ana bətnində əvvəlcə balığa bənziyir. Sonrakı həftələrdə salamandır, sürünən, məməli kimi mərhələlərdən keçdikdən sonra təkamül keçirərək insana çevrilirdi. Əslində isə bu böyük saxtakarlıqdır. 1990-cı ildə ingilis embriyoloq Michael Richardson onurğalı rüşeymlərini mikroskop altında tədqiq etdi və onların Haeckelin rəsimlərinə heç cür bənzəmədiyini müəyyən etdi. Richardson və qrupu fəaliyyətlərinin ardınca 1997-ci il avqust ayında Anatomiya və Embriyologiya jurnalında rüşeymlərin həqiqi fotoşəkillərini dərc etdirdi. Göründüyünə görə Haeckel rəsimlərdə müxtəlif qəliblərdən istifadə etmiş və embriyonların bir-birlərinə bənzəməsi üçün onların üzərində müxtəlif dəyişikliklər etmişdi. Rüşeymlərə xəyali orqanlar əlavə etmiş, bəzilərindən orqanları çıxarmış, ölçüləri çox fərqli olan rüşeymləri eyni boyda göstərmişdi. Haeckelin insan rüşeymində qəlsəmə kimi göstərdiyi yarıqların isə qəlsəmələrlə heç bir əlaqəsi yox idi. Onlar əslində insanın orta qulaq kanalının, paratiroidlərin və çəngələ bənzər vəzin başlanğıcları idi. Rüşeymlər əslində bir-birlərinə heç bənzəmirdilər. Haeckel çəkdiyi rəsimlərdə hər cür dəyişiklik etmişdi. Uzun zaman saxta təkamül dəlili kimi gündəmdə saxlanmağa çalışılan Haeckelin rəsimləri 5 iyul 1997-ci il tarixli Science jurnalında Haeckelin rüşeymləri, saxtakarlıq yenidən kəşf edildi başlığı altında dərc edildikdə, bu saxtakarlıq artıq bütün elm dünyasında qəbul edilmişdi. Sözü gedən məqalədə bu məlumatlar verilmişdi. Richardson və qrupunun bildirdiyinə görə, Haeckel sadəcə orqanlar əlavə etmək və ya çıxarmaqla kifayətlənməmiş, Eyni zamanda fərqli növləri bir-birini oxşar göstərmək üçün ölçülərini də dəyişdirmiş, bəzən rejimləri həqiqi ölçülərindən 10 dəfə fərqli göstərmişdir. Habelə Heckel fərqləri gizlətmək üçün növləri adlandırmaqdan çəkinmiş və bir növü sanki bütün heyvan qrupunun təmsilçisi kimi göstərmişdir. Richardson və qrupunun bildirdiyinə görə, əslində bir-birlərini çox bənziyən balıq növlərinin rejimlərində belə görünüşləri və inşaf prosesləri baxımından çox böyük fərqlər mövcuddur. Richardson, Heckelin rəsimləri biologiyadakı ən böyük saxtakarlıqlardan biridir, deyir. 2000-ci il mart ayında Harvard Universitetindən təkamülçü paleontoloq Jay Gould isə sözü gedən saxtakarlıqdan çoxdan xəbər olduğunu deyirdi. Amma dəccaliyyətin lazım bildiyi kimi səssiz qalmağı üstün tutmuşdu. Rəsimlərin saxtakarlıq olduğunun ictimaiyyət tərəfindən öyrənilməsindən sonra Gault bu rəsimlərdə hələ də istifadə edilməsinin akademik baxımdan cinayət olduğunu bildirir və belə deyirdi. Məncə, müasir dərsliklərin əksəriyyətində olmasa da, böyük hissəsində bu rəsimlərin hələ də qoyulmasına icazə verən ağılsız geri qayıtma dövrünə görə həm təəccüblənməli, həm də utanmalıyıq. Heckelin saxtakarlığı o qədər açıq və o qədər böyük idi ki, Heckel 5 professor tərəfindən məsələ ilə bağlı saxtakarlıq etməsi ilə təqsirləndirildi və Jenadakı Universitet Məhkəməsi tərəfindən təqsirli elan edildi. İngiltərə Təbiət Tarixi Müzeyindən Sir Gavin de Beer isə bu böyük elmi biabırçılığı bu sözləri ilə ifadə edir. Asan, daimi və inandırıcı, tənqidi tədqiqat aparılmadan geniş kütlələr tərəfindən qəbul edilmiş Heckelin rekapitulyasiya nəzəriyyəsi kimi bir çox nadir iddia elmə bu qədər böyük zərər vermişdir. Heckelin bu saxta rəsimləri əslində darvinistlər adına məqsədinə çatmışdır. Bu rəsimlərin elmi saxtakarlıq olduğu açıqlanmasına baxmayaraq, bəzi dairələr bu saxta rəsimləri həqiqi zənn edərək mənfi təsirlənmiş, elmi əsassızlığına baxmayaraq təhsil müəssisələrində davam edən təhsil insanın canlılara ümumi baxışını mənfi istiqamətdə dəyişdirmişdir. Yaradılış Tədqiqat Cəmiyyəti və Yaradılış Araşdırma İnstitutu təşkilatlarının qurucusu Henry Morris bu vəziyyəti belə qiymətləndirmişdir. Darvindən və xüsusilə də Freyddən etibarən psixoloqlar insanın sadəcə təkamül keçirmiş bir heyvan olduğunu güman etmiş və davranış problemlərini heyvani əsasdan dəyərləndirmişlər. İnsan problemləri ilə maraqlanarkən meymunlarla və digər heyvanlarla, hətta həşəratlarla aparılan təcrübələr əsas götürülmüşdür. Çox əvvəllər elmi cəhətdən əsasızlığı sübut edilməsinə baxmayaraq, rekapitulyasiya nəzəriyyəsinin acı meyvələri cəmiyyətdə bir çox sahədə yetişməyə başladı. Elmi cəhətdən biabırçılıq hesab edilən, bəzi təkamülçülər tərəfindən belə dəlil kimi təqdim edilməsi təəccüblə qarşılanan Heckelin saxta rəsimləri heyrətli də olsa, hələ də müxtəlif dərsliklərdə yerini qoruyur. Bu təəccüblü hal darvinizm yalanının hansı səviyyəyə çatdığını göstərir. Kaliforniya Universitetindən molekulyar bioloq Jonathan Wells bu vəziyyəti belə açıqlayır. Bir çox dərslikdə Heckelin rəsimlərinin çox az fərqlənən yeni versiyaları var. Peter Raven və George Johnsonun biologiya kitabının 1999-cu il nəşri buna bir misaldır. Digər nümunə isə Cici Star və Ralph Taggart'ın 1998-ci ildə nəşr edilmiş Həyatın Vahidliyi və Müxtəlifliyi kitabıdır. James Gault və William Kitonun Biologiya Elmi adlı kitabının son nəşri isə bu ifadəyə yer verir. Darvini təkamül fikrinə salan embrioloji həqiqət bir çox onurğalının rejimlərinin erkən inkişaf dövründə bir-birlərinə yaxından bənzəməsidir. Burton Gatman'ın 1999-cu il nəşrli biologiya dərsliyi isə Heckelin rejim rəsimlərinin yenidən çəkilmiş versiyasını bu başlıq altında verir. Bir heyvanın embrioloji inkişafı onun əzdadlarının formaları ilə bağlı ipucu verir. Heckelin saxta rəsimlərinin hələ də biologiya dərsliklərində sanki təkamülə dəlil kimi göstərilməsi şübhəsiz adi səhv deyil. Saxta olmalarına baxmayaraq, bu rəsimlər dərsliklərdə qəsdən verilir. Bunun şübhəsiz ən mühüm səbəbi söz gedən saxta rəsimlərin darvinizmin əsas cəhətinə, yəni insanın məsuliyyətsiz heyvan olması yalanına mühüm saxta dəlil təşkil etməsidir. Jonathan Wells darvinist elm adamlarının qəsdən müdafiə etdikləri bu yalanla bağlı belə demişdir. Heckelin rejimləri Darwin teoremi üçün o qədər güclü dəlil idi ki, o rejimlərin bir versiyası demək olar ki, təkamüllə bağlı hər dərslikdə var. Buna baxmayaraq biologlar Hekelin rəsimlərini uydurduğunu bir əsrdən çox müddət boyu bilirlər. Onurğalıların rüşeymləri əsla onun göstərdiyi kimi oxşar deyillər. Habelə Hekelin ilk adlandırdığı mərhələ əslində inkişafın orta mərhələsidir. Onun qabarıq göstərdiyi bənzərliklərdən daha əvvəlki inkişaf mərhələlərində aydın fərqlər görünür. Bunu biologiya dərsliklərini oxuyaraq öyrənə bilməzsiniz. Darwinin ən güclü birinci sinif dəlili, dəlilin bir nəzəriyyə uyğunlaşması üçün necə tərif edilməsinin klassik nümunəsidir. Dəccalın planlaşdırdığı yalanın saxta nəzəriyyə, saxta dəlil kimi təqdim edilməsi və təsirsiz olması darwinistlərə qısa müddətli sevinç gətirsə də, əslində bu darwinistlər üçün ümidsizliyin müjdəçisidir. Hekelin rəsimləri ilə insanlar qocaman elm adamının darwinizm uğrunda necə böyük saxtakarlıqlar edə biləcəyini gördülər. Bu nümunə ilə darwinizmin davamlı olaraq yalana ehtiyacı olması bir daha sübut edilmişdir. Təkamülçü elm adamlarının saxtakarlığa necə göz yumduqları açıq şəkildə göründü. Hekelin saxtakarlığı yaradılış qarşısında təkamül nəzəriyyəsinin dəccaliyyət sisteminin məhv olduğunun digər mühüm dəlilidir. 20-ci əsrdə bu saxtakarlığın ifşası səssizliklə qarşılana bilər. Ancaq 21-ci əsr bu və bunun kimi saxtakarlıqların açıq şəkildə üzə çıxarıldığı və həqiqi elmi dəlillərin nümayiş etdirildiyi əsrdir. Saxtakarlıqlar üzə çıxarıldıqca və həqiqi elmi dəlillər gəldikcə darwinizmin süqutu da şübhəsiz daha aydın görünür.